habeen wanaagsan dhageystayaalku soo dhawaada idaacadda caawi iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toos ah idinkaga imaanaysa washington. waa fiidnimo isniin ah habeen ay talaada soo gelayso bisha novembar ee sanadka 2022-kana waa shan waa bisha december. waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah ciidamada dowladda oo galay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe.
gudaha magaalada giliyaam oo walaxaan ku aragnama jiraan dadkii shacabka ahay way ka baxeen wadooyinka kuda dhow oosho mareyna waxaan ku aragnay dadka shacabka ah waxayna noo sheegeen in goobaha ay ku sugnaayeen ama goobaha ganacsiga ama goobaha isbitaalada ay kamid yihiin ama ku oo ceelasha ama saldhigga in ay dhabarkii ayaga ahaayeen nabadiidka ay qarax ku xireen.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan maalgashiga adeegyada caafimaadka ee soomaaliya.
in bulshadu ay hesho dhaawaci meel lagu daweyn karo, hooyadii uurka lahayd ayadii caruurteeda lagu kala badbaadin karo, caruurtii yaryareedoo dhibaatooyinka ku dhashana ay u heli karaan xarun gargaar oo degdega.
waxaa kale oo aan idin haynaa waraysi ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee howlgallada militari ee ka socda maamul goboleedka hirshabeelle. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka. xisbiyada siyaasadda suudaan iyo militariga talada haya ayaa maanta kala saxiixday heshiis ay sheegeen in uu waddada u xaarayo yegleelidda dowlad ku meelgaar rayd ah oo soo diyaarin doonto doorashooyin dalka ka dhaca. heshiiskan ayaa rajo laga qabaa in uu soo afjaro qalalaasaha siyaasadeed ee dalka ka dhacay wixii ka dambeeyey afgembigii bishii oktoobar ee sanadkii 2021-kii. heshiiskan ayaa hase yeeshee waxaa ka soo horjeestay kooxaha dibadbaxayaasha oo diidan in lala hadlo militariga. waxaa kale oo qaadacay kooxaha islaamiga ah ee taageersan madaxweynihii hore ee xukunka afgembiga loogaga tuuray cumar xasan al bashiir. ukrain ayaa sheegtay in ruushka uu isniintii maanta duqayn cirka ah ku burburiyey guryo ku yaalla dhinaca koonfureed, islamarkaana uu adeegii korontada ka damiyey qaybo badan oo ku yaalla waqooyiga ukrain. seeriga digniinta gantaalada ayaa laga dhawaajiyey guud ahaan ukrain si dadka looga digo halista duqaymaha cirka ee ruushka ee isniintii maanta. ruushka ayaa si aada u xoojiyey duqaynta uu ku hayay ukrain tan iyo markii uu bilaabay weerarkiisa uu ku qaaday dalkaasi ukrain 24-kii bishii Febraayo ee sanadkan. dhinaca kale, ruushka ugu yaraan 3 qof ayaa dhintay kadib qaraxyo ka dhacay 2 saldhig militari oo ku yaalla koonfur bari ee Raashiya. mid ka mid ah qaraxyada ayaa la sheegay in uu sababay gaari kuwa qaada booyadaha shidaalka. kumanaan ka mid ah dadka ku nool bariga jasiiradda Java ee dalka Indonesia ayaa heegan sare la geliyey isniintii maanta kadib markii uu foolkaano ka qarxay buurta ugu dheer aaggaas. mas-uuliyiinta ayaa waxa ay ku rogeen dadka bariga jasiiradda in aysan aaggaasi gaarin oo ay ka fogaadaan fogaan dhan 8 kilomitir. sidoo kale maamulka deegaanka ayaa si khasab ah uga daadgureeyey dadka. hay-adda goobidda iyo samatabixinta ee gobolka ayaa kooxaha gurmadka geeyey meelaha ugu daran ee ay dhibaatadu saameysay ee u dhow buurta Semeru si ay u qiimeeyaan burburka, iyadoo roobab yar ay siiyeen waxoogaa nasasha ah. wax khasaare ah weli lagama soo sheegin foolkaanahaasi. warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha ka harsan idaacaddeenna caawa. abeen wanaagsan dhageystayaal halka aad nagala socotaan waa VOA ciidamada dawladda ayaa sheegay inay si buuxda gacanta ugu hayaan degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe aadan yabaal ayaa 245 kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada muqdisho ciidamada waxaa gacanta ku siiyey qabashada magaalada maleeshiyaadka deegaanka ee loo yaqaano macaawisley taliye ka tirsan ciidamada dawladda ayaa sheegay inay ciidanku gacanta ku hayaan balse uu sidoo kale socdo miina baaris xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan inoo soo diray
ciidamada dawladda oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa maanta la wareegay degmada aadan yabaal oo maalmo dhowr ah ay dul fadhiyeen aadan yabaal waxa ay ka mid ahayd deegaanadii ay kaga sugnaayeen kooxda al-shabaab bariga gobolka shabeellaha dhexe abaanduulaha guutada afraad qaybta 72aad dhame bashiir mukhtaar axmed bashiir sitey oo howlgalka qayb ka ahaa ayaa v o a uga warramay waxa ay ku arkeen gudaha magaalada oo gelinkii dambe ee maanta ciidamada dib ay uga soo saareen
gudaha magaalada giliyaan waxaan ku aragnay ma jiraan dadkii shacabka ahay way ka baxeen wadooyinka kuda dhow hoosha marayna waxaan ku aragnay dadka shacabka ah saaynu noo sheegeen in goobaha ay ku sugnaayeen ama goobaha ganacsiga ama goobaha isbitaalada ay kamid yihiin ama kuwa ceelasha ama saldhiga in ay nimankii ayaga ahaayeen ama diidka ay qarax ku xireen annaguna baaritaana ku jirnaa weli cid aan ku aragnana ma jirto ilaa daafaha magaalada dad aan kusoo aragna ma ogiye magaalada dhexdeeda wax maana ku arag
bashiir ciidanka waxaa la yidhi dib ayay uga baxeen maxay tahay sababta magaaladii aad maanta gasheen oo intaasoo maalmood aad dul fadhideen haddana dib looga laabtay
maana ka laaban difaacin baa dhinaca uga jirnaa waxa aan aan ciidamada ka celinna waxaan isdhahnay habay qarax la kacaan oo magoobii ee qaraxyaa geliyeen ama ciidamadu intay galaan qarax la kaca annaga marka ciidamadii aan ka celinay waxaan dhahnay isku gelinna ilaa baaritaan looga sameeyo marka baaritaankiia ku socda
bashiir mana xaqiijin kartaa in si rasmi ah ciidanka dawladda ay waqtigan aad ila hadlayso gacanta ku hayaan aadan yabaal
waa xaqiiqo oo gacantan ku haynaa weli labada gacanan ku haynaa annaga iyo macawisleyda iyo ciidamada xooga dalka soomaaliyeed qaybta danab iyo qaybtan 28aad guutada afraad dhammaantiin annaga wada jiroo gacmaha isaysano aada yabaal gacantaga dawladda ku jirtaa
abuukar maxamed bacadle oo kamid ah wariyaasha t v-ga dawladda oo la socday ciidamadii maanta la wareegay aadan yabaal ayaa waxa uu v o a uga warramay sida ay ciidamada ku gaareen gudaha degmada
ciidamadu waxaa u suurto gashay inay si fudud kula wareegaan degmada aadan yabaal iyagoon wax iska caabin ah ama qarxa la kulmin iyadoo ciidamadu ay dadka deegaanka ay gacan weyn jiraan weliba ciidamo marka ay soo socda wadooyinka qardajiix ay soo mareen dadka deegaanka ayaana hogaaminayay magaalada marka ay soo galeen magaalada wax shacab oo haba yaraatay oo jooga ma jiraan waxaana naloo sheegay in khawaarijka xilligay baxayeen dadka degniina ay jeediyeen oo iyo amaro oo ku saabsan in magaalada ay banleeyaan ka gudaha markaan u galnay waxaan ku aragnay ceelkii biyaha dadku ay ka cabayeen ceelbeedyadii in ay bambooyinkii ay ka bixiyeen matoorad ay ka furteen godo fara badan oo iyagu ay joogan sandhig kulahaayeen dadku waxay noo sheegeen oo inooga digeen in ay walxa qarxa geliyeen marka waxaa socda howl ciidamada kumandoosta ay ku baarayaan goobaha miinada iyo waxa qarxa ay ku jiraan oo qeybo kamida iminkaba ka saareen
ciidamada dawladda iyo maleeshiyaadka deegaanka ayaa muddo bilo ah waxay ku qaadatay sidii ay ku gaari lahaayeen aadan yabaal oo ka mid ah xarumaha ugu waaweyn ee ururka al-shabaab uu kulahaa gobolka shabeellaha dhexe xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
haatanna jabuuti doodaha maanta ka socday madasha aragti wadaagga ee machadka heritage ee qaybta ka ah shirka lixaad ee sanadlaha ah ee magaalada jabuuti ka socda waxaa ugu muhiimsanaa fikir isweydaarsi la xiriiray mawduuca isku xiraya xasiloonnida iyo horumarka wariyaha v o a da ee jabuuti ramadaan muuse ayaa warbixintan noo soo diray
mas-uuliyiintii ka qayb galay baneelka dooda isku xidhaysa xasiloonnida iyo horumarka waxaa ka mid ahaa wasiirada maaliyadda jabuuti iyo soomaaliya wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha jabuuti iliyaas muuse dawaale ayaa ii sheegay in xasiloonnida iyo horumarku aanay kala maarmi karin
maahmaahbaa jirta odhanaysaa nabad la helaa ya horumar la helaa haddaan xasilooni aad ahayn amni aad ahayn degenaansho aad ahayn horumar ma danayn kartid mana heli kartid anigii calaamad usoo qaadanayay iminka program kani ay geeska afrika aan ka shaqeynay horn of africa initiative afkan qalad la qoranayo lacag badan oo wax la sheegayo lacagii badna maxaa indiso kala garabay halkii branko sida ay maratay u kala intero yihiin in mashruucyada diyaarinteeda iyo khaasatan sida ay u kala degan yihiin ee lacagii u kala gareen ayaa xilligaas faa'iido ugu yarfaya waa Soomaaliya maxaa keenay nasiib darro qolada khawaarijta la leeyahay iyo amniga ka taala iyo xasiloonidan wali aanan buuxin dadreed baa mashruucyadii daqayaashii iyo dadkii partnerka ahaa ay lacago uga dad ayna dhigeen xilligaas taasaa soo dhaafto waxa weeyaan tiyadii aad mashruucyada aad ku marata bandhigi lahayd taasina weyla xiridhaan amnigii iyo degnaashihii shaqaale iyo hay-ado shaqeynaya oo meel amniga ku shaqeynaya ayaa wax diyaarsan karaa
wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk ee soomaaliya dr cilmi maxamuud nuur ayaa isna iga waramay qaabka dagaalada iyo xasilooni la'aantu ay waafayeen horumarka iyo guud ahaan kaabayaasha nolosha
markii fursadaha muxuu ahaa ay horumareen yaryihiin dadku dagaalo ayay muxuu ahaa ay keeni kartaa dagaaladuna haddana waxay markaasi muxuu ahaa ay runtii quudinayaan inaa wax laga qaban waayo isbeddelka cimilada laga qaban waayo marka ay kasii mashquuliyaan ayay keenaysaa saa darteedna ay muxuu ahaa baaba-aan dhirtii iyo deegaankii iyo moogtay noloshii ay sii baaba-do dadku wax dheeran waayaan oo macluushu sii siyaado marka taasi haddana waxay sii kordhinaysaa un inay markaa wixii khayraadkee dadku heli lahaayeen ay sii yaraadaan markaas cyclekaasi isquudinaya ee markaas sii xoojinaya ayaa markaasi ay dadku ay gelayaan marka ta ugu horeysa waxa weeye intaa cyclekaa la jebiyo oo laga baxo muxuu ahaay waxyaabaha la isku haysto oo dadku muxuu ahaa si miyir qaba loo wada xaajoodo oo dagaalka lagu jiheeyo meesha laga maarmaanka ay muxuu ahaa taabanaysa nolosha kaasoo ah muxuu ahaa ururada xaq jirka ee diiday muxuu ahaa inay nolosha muxuu ahaa dadka u ogolaadaan khaasatan muxuu ahaa ka ganacsanaya dhiigga dadka ka ganacsanaya ka quudanaya marka taas in la isku geeyo oo muxuu ahaa dhexdooda laga dadku ka heshiiyaan oo maxaa u soo jeestaan kadibna nolosha iyo horumarka u soo jeestaan si ay wax uga qabtaan deegaanka iyo muxuu ahaa horumarka dhaqaalaha muxuu ahaa beer falashada iyo muxuu ahaa isku xirka geeska afrika oo ah runtii mandiqada istaraatiijiga ah ee wadamadan ka dhexeeya
agaasimihii hore cilmi xaadka heritage cabdirashiid xaashi ayaa ii faahfaahiyey qaabka xagga cilmi baadhista loogu qiimeeyey isku xidhnaanta adag ee ka dhexaysa sugnaanta nabadgelyada iyo dhaqaalaha wanaagsan ee tilmaanta u ah horumarka
dhaqaalahan waxaa la xusay in loo baahan yahay diyaargarow iyo xasilgaranaada xagga deega soomaaliya weliba jabuuti iyo etoobiya iyo kenya iyo uganda aan dhaho iyo kenya dhaqaalo badan ba world bank ay ka heleen oo tiro badan ba hadda la geliyey oo xagga isku xirka iyo waxaas la xiriiray annaga marka waxaaba waxyagiiba ay la xaniban yihiin amni darro taasna waa laga hadlay guud ahaanna de runtii daraasadihii maalmahan socday maantana runtii xoogeeda lasoo bandhigaayo iyo dowladihii socday waxay muujinayaan dee in un dhibkana si guud loo wada fahmo iskutashi iyo fahan dee mug weyn laga qaata sidii laisku samata bixin lahaa sababtoo ah dee hadda khatarta deegaanka ka taagan ama daawo ha noqoto ama ayax ha noqoto ama maaragtay cuntola-aan ha noqoto ama roobla-aan ha noqoto waa mid qof kasta hadda u dareensan yahay marka dowlad iyo shacab iyo basharayada iyo ganacsata iyo aqoonyahanba waxaad moodaa hadda in shiishka la wada saaray ama shaashadda lasoo saaray dhibka taagan xalna in loo baahan yahay in laga helo in laga wada shaqeeyo
ramadaan muuse jaamac v o a jibuuti
habeen wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a ciyaar ka tirsan koobka adduunka gaar ahaan wareega lix iyo tobanka ayaa hadda waxay dhex maraysaa xulalka jabaan iyo croatia waxaana ciyaartu ay maraysaa gool iyo gool jabaan ayaa la hormartay daqiiqadii saddex iyo afartanaad waxaa u dhaliyey daisen meida laakiin goor dhow iyo daqiiqadii lix iyo kontonaad croatia waxaa u berbereeyey ivan persic natiijadani ciyaartan waxay ku dhammaato intaan idaacaddeenna ku guda jirno ayaan idiin soo gudbin doonaa balse haatan ku soo dhowaada barnaamijka ilayska v o a waa kan maxamed colaad xasan
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda toddobaadkan barnaamijka waxaan ku soo qaadanaynaa maalgashiga xarumaha caafimaad ee soomaaliya iyo doorka ay ku leeyihiin adeega caafimaad ee dadweynaha laga soo bilaabo sanadkii 2017kii waxa socday dadaal ay dawladda Soomaaliya ku doonaysay in lagu soo dhooleeyo adeegii caafimaad ee dalka ee ku burburay dagaaladii ahliga ahaa. Waxa jiray caqabado mar walba hortaagnaa in adeegga caafimaadka Soomaaliya uu soo kabto, sida dhaqaalihii lagu maalgelin lahaa adeegga caafimaadka, kaabayaashii caafimaadka, iyo awoodda xirfadlayaasha caafimaad ee dabooli kara baahida dalka oo yaray. Sida ku xusan macluumaadka wasaaradda caafimaadka Soomaaliya, dawladda Soomaaliya waxay ku bixisaa caafimaadka qarashka ugu yar miisaaniyadda dawladda. Celcelis ahaan waxaa la qiyaasaa in qarashka dawladdu ku bixiso adeega caafimaadka uu u dhigmo $300 Mareykanka ah qofkiiba sanadkii, xitaa lacagtaasi ma aha mid si siman u gaarta dalka oo dhan. Inkastoo adeegaasi dowli ee dadweynaha ay caqabadahaasi haystaan, ayaa waxaa soo kordhaya ganacsatada iyo shakhsiyaadka Soomaaliyeed ee maalgashanaya xarumaha caafimaadka. Dr. Maxamed Kadle waa gaasimaha isbitaalka Som Gastro ee magaalada Muqdisho. Waa dhakhtar ku takhasusay xanuunada ku dhaca uurka jirta, dhowaana maalgelin ku sameeyay isbitaalkiisa oo hadda daweeya dad badan.
Waxyaabahan uu dhaliyay inaan isbitaalka maalgelin waxaa ka mid ah baahida ay dadka Soomaalida ah ay u qabaan muxuu ahaa cuduradan oo ah cudurada ugu badan ee la arko oo lagu arko wadamada maxalaayay oo la dhaho wadamada hooseeya, dhaqaale ahaan waa hooseeya la dhahayo, aad loogu arko. Ayaa waxayna u dhalistay inaan soo kordhino isbitaalkan oo takhasus tijaarta u ah cudurada beerka iyo cudurada urjirta ku dhaca oo dhan. Marka waxa muhiimsan oo nagu dhaliyay taas ahayd marka aan daraaseynay baahida ay Soomaalida ay qabto.
Dr. Kalle ayaa ka waramaya baahiyaha ay dabooleen isbitaalada gaarka loo leeyahay.
Soomaalidu waxaa xarun u ah hadda jinaado meel kasta oo hadda jinaado, ama Itoobiya hadda jinaado, Soomaaliya ama Kenya hadda jinaado, wuxuu soo aadayaa xaasiladda magaalada Muqdisho uu soo aadaya si uu u helo maxalaha baahiyaha u baahnaa. Marka hore meeshii uu aadayay Kenya iyo meelahaas uu aadayay. Inta badan waxyaalaha aan ku qanacino oo u muhiimsan waxaa waaye adeega waa luqadda Soomaaliga ah. Qofka Soomaaliga markuu meelaha tago ma heli karo muxuu ahaa xitaa wixii haayay in si fiican lagu sheego. Marka asoo qanacsan qalabyadii inta la gaarin iyo daaweynta inta la gaarin, wuxuu ku qanacayaa afkiisa hooyo in wixii ku biganayo oo si fiican ugu dhammaystirnaayo.
Dr. Cabdulqaadir Xasan Ileyke waa dhaqtar ku takhasusay cilmiga caafimaadka ee qaybta kiliyaha iyo kaadi mareenka. Waxa uu maamule ka yahay isbitaalka Jazeera Specialist, waana macalin wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Waxa uu ka waramayaa maalgashiga xarumaha caafimaadka.
Ama walaalo aad u mahadsan tahay marka laga hadlayo xarun caafimaad in la maalgeliyo maalgashiga. Marka waxaan u fiirinaynaa laba dhinac. Xarumaha caafimaad ee waddanka ka jira qaarna waa profit organization, qaarna waa non-profit organization. Non-profit organization iska waxaa maalgeliya dawladda iyo hay'adaha ayaa maalgeliya. Profit organization kana waa maalgeliya inta badan ganacsatada Soomaaliyeed. Taa marka profit organization ka oo maanta toobikeen oo quseeyana markaan ka hadalno, markii la abuurayo xarunta caafimaad waxaan markii hore la sameeyaa study ayaa la sameeyaa. Areada markii la rabo xarunta in laga furo ayaa la soo ogaadaa inay baahi ka jirto. Baahida ka jirta intay la egtahayna markaaba la soo ogaadaa. Marka baahida la ogaado wax la raadiyaa marka fungi marka yaa fangaree kara markaaba wax la raadiyaa marka tiimkii ganacsatada oo fangaree lahaa.
Tusaadqaadir Ileyke ayaa dhinaca kale barnaamijka Ileyska VOA uga waramay faa'iidada ay soo kordhiyeen isbitaalada gaal loo leeyahay.
Isbitaaladan tirada badan oo dalkii laga hirgeliyay ama goobaha caafimaad oo tirada badan oo la hirgeliyay waxay keeneen in bulshadu ay hesho dhaawac meel lagu daweyn karo, hooyadii uurka lahayd ayadii caruurteeda lagu kala badbaadin karo, caruurtii yaryareed oo dhibaatooyinka ku dhashanay ay u heli karaan xarun gargaar oo degdeg ah. Taaba kamida faa'iidooyinka adeegyada loo fidiyo ummadana aad bay u badan yihiin. Qalab casriya oo sheebaarkii hadduu noqon lahaa iyo haddii uu noqon lahaa dhinaca imageskii oo ay ka mid yihiin CT scankii, MRI-gii,
raajadi iyo ultrasoundki ayagana casri weeyaan waxa kale oo adeegyada loo hayo dadka kamida in qaliimadu ay noqdeen qaliimo casri ah daawadii dalka xataa lagu sameeyay hormar waxa kale oo kamida waxyaabaha adeegyada dadka loo hayo qayb gargaar oo degdeg ah oo ICU la yiraahdo in laga furay isbitaalada intooda badan waxa kale oo kamida qaybti gargaar oo degdeg ah oo caruurta ayadana ICU la yiraahdo
Dr. Maxamed Maxamuud Biley waxa uu ka mid yahay madaxda kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho waxa uu qabaa in maalgashiga noocan uu qayb ka yahay dib u dhiska dalka
barnaamijka caafimaadka runtii wuxuu qayb ka noqday dib u dhiska dalka wuxuu soo kordhiyay horumar fara badan waayo ma jirto dowlad awood ah inay wado caafimaad lacag la'aan sida awoodeed ayaa dadku sabableen ayuu sameeyeen caafimaad gaar oo laga shaqeynayo si looga shaqeeyo arrimaha iyaga
inkastoo ay jiraan isbitaalada soo kordhiya haddana waxaa jira dad badan oo Soomaaliyeed oo adeeg caafimaad dibadda u raadsada dhowr sababood midood aaminka ay ku qabaan caafimaadka dalka oo liita iyo iyadoo xaaladaha qaar aan waxba dalka looga qaban karin Dr. Biley ayaa ka warramaya wacyiga Soomaalida ee maalgashi ku aadan isbitaalo casri ah oo looga maarmi karo in dibadda loo aado caafimaad
waa runtii waa arrin aad qadarinteeda la weeye maanta wacyi badan baa jira oo dadka aad bay ugu fikirayaan sidii loo horumarin lahaa adeegyada caafimaadka ee dalka jira kor loogu qaadi lahaa dadkan inta badan waxay barteen isku tashi inay wax wada qabsadaan inay iska kaashadaan inay adeegyada caafimaadka dibadda loo aadi jiro dalka laga helo in isaga badan la maalgashado inkastoo weli aysan jirin mataqaana kalsooni fara badan waayo si arrimahaas loo helo waxay u baahan tahay marka horeta in aan looga fikiro oo mataqaana universal health coverage ka in aan looga shaqeeyo si loo helo arrintaas waxay u baahan tahay marka hore in la helo arrimaha loo yaqaan insuransiga oo laga maarmaan waayo qofkii ma haleeli karo mana awoodo dhaqaalaha loo baahan yahay inuu ku baxo arrimahaas iyagaahi marka si arrimahaas loogu waxay u baahan tahay ayaa marka hore inay ka fikiraan in la sameeyo arrimo insuransi la suubiyo kadib markaasi in isbitaalka laftiisa qalabka la keenahayo qofka daawada uu dooranhayo waxaasoo dhan waxay ku xiran yihiin dhaqaale dhaqaalahaasi dalka maanta ma jiro laakiin mustaqbalka dadku waxay rabaa inay isku tashadaan arrimahaasi aada uga qayb qaataan si nolosha loo horumarin lahaa loogana shaqeyn lahaa oo waxay badan aada u keenayo haddaan la helin siyaasad guud ee hagaysa arrinta sayidahay wax badan ayaan ma suurtigelayaan waxay u baahan tahay marka horeta in laga fikiro sidii loo hirgelin karo loo sameyn karo maalgashi loo sameyn lahaa si dadku ugu yeeshaan kalsooni
Dr. Cabdulqaadir Ileyke ayaa ka warramaya caqabadaha haysta xarumaha caafimaadka iyo maalgelintooda
caqabadaha ka imaan kara waxay yihiin in ay adkaato in la helo human resource oo meeshaas ku filan in la helo tan labaad waxay tahay amniga amnigu isagu wuxuu u saameynayaa dalku waxaan ognahay hospitaalada ka jira waxaa ka shaqeeya dhakhaatiir ajaaniba dhakhaatiirta ajaanibka oo dalka ka shaqeeya inta badan markii contact lala sameeyo contract-iga lagala hadlo waxyaabaha ugu badan ee ka hadlaan waxay tahay dalku dal soo kabsanayo oo dhowr iyo toban sano burbursanay maadaama uu yahay amnigiisa ma la isku halleyn karaa waa tan ugu badan dadku ama dhakhaatiirtu ajaanibka ay weydiiyaan xarumaha caafimaadka midda saddexaad oo caqabada ahna waxaa waaye inta badan qualification-ka inaad hesho qof well qualified ah ayadana waa caqabad meesheeda ku jirto aad baa loogu dadaalaa hospitaaladu ay ugu dadaalaan inay helaan qofka ugu qualification ka fiican marka taana waa caqabadaha lagala kulma
waa kan isna Dr. Biley oo aragti taa lamid ah qaba
caqabado way jiraan runtii waayo dadka inta badan ma awoodaan inay la baxaan dhaqaalaha mana jiraan hay-ado kaabahaya ama dowladda ay u shaqeeyaan qofkii siinayo arrimaha iyaga caqabado badan ayaa ka yimid oo runtii aad u tiro badan laakiin taasi tahay haddana dadku way la qabsadeen in caafimaadkoodu uu noqdo muhiim u yahay la baxaan khidmadaha loo baahan inta badan lacagaha lagu qaado waxay tahay waxaa la yiraahdaa cost recovery way ma ahan cunaad aada u weyn ma ahan oo aad loo baahan yahay dadka caafimaadkooda ay ka fikirayaan ay suudanayaan caqabada waxaa ka mid nabadgelyada dhibaatooyina ka mid a dhaawacyaha dhacaya waxyaabo badan oo caafimaadku tiida marka caafimaad laga hadlaayo waxaa aada u kaabahay waxay tahay dhaqaalaha dalka ayaa qeyb lixaadla ka ah marka waxa weye dadkii dhaqaalo badan ma jiro shaqo lama haysto arrimahaasoo dhan bay waxay ku yihiin caqabada aada u fara badan
دكتور عبد القادر إليك أي كجواب يستدر لغة قد كره عقبضها أما لغوه رمرين كره أذيك عافمات يدلك
walaal waad baa mahadsantahay dibaatooyinka caafimaad ee dalka ka jira wax lagu gudbi karaa in la helo system caafimaad oo dowli ah oo dabooli kara baahiyaha ka jira goobaha caafimaad ee tan labaad waxa lagu gudbi karaa in la helo xarun baaritaan oo inta badan laga hirgeliyo gobolada dalka xarumahaas caafimaad oo baara dibaatooyinka caafimaad ee ka jira goobahaas haddii jiraan xarumahaas baaritaan laakiin aad doonayeen in xarumaha aad loo badiyo la geeyo gobolada iyo tuulooyinka in la geeyo taaba loo gudbi karaa waa islaayahay
intaas ayaan dhageystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA oo aan todobaadka kusoo qaadanay maalgashiga caafimaadka ee Soomaaliya barnaamijka oo aan idin la socodsiinayay anigoo ah Maxamed Colaad Xasan intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa inta aan dib dambe hawada ugu kulmayno waxaan idin kaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamed uraad xasan oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi ilayska VOA halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee VOA
Hello. sidoo kale waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha caweyska dadab kaasoo idinka imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOD radio-ga xiriiraha dadab waa barnaamij cusub oo si toos ah idinka soo gudbinaya xiriiraha qaxootiga ee dadab qoyi bari dalka Kenya barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan todobaadba laba mowduuc oo kuwa ay ugu hadalaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xiriiraha qaxootiga ee dadab halkan qoyi bari ee dalka Kenya waxaad naga dhageysan kartaan idaacadda FM TVD ee dadab ay kasoo gashaa muujada FM ka halbeer todobaad dibix le magahartiis barnaamijkeena caawa waxaad ku dhageysan doontaan laba qodob oo la xiriira gudiga xiriiraha qaxootiga ee dadab oo ka digay xaaladda nololeed ay ku sugan yihiin qaxootiyadii dhawaan yimid xiriiraha iyo doorka hoggaamiyasha qaxootiga dadab oo uga qayb qaadan karaan caawinta barakacayaasha cusub shakhsiga todobaadkan waxaan ku eegaynaa macallin qaxooti oo fanka bara dhalinyarada xiriiraha barnaamijka waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Manuur Maxamed Cabdullaah iyagoo loo ku sugan xiriiraha qaxootiga ee dadab waqooyi bari dalka Kenya aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya todobaadkan barnaamijka caweyska dadab gudiga xirooyinka qaxootiga ee dadab ayaa waxay walaac fara badan ay ka muujiyeen dhibaatooyinka dhanka nolosha ee haysta qaxootiyadii dhawaan yimid xirooyinkan qaxootiga ee dadab iyagoo sheegay hadii aan wax laga qaban xaaladooda in dhibaatooyin fara badan ay ka dhalan doonto isla markaana xaalada adag oo dhanka nolosha ay la soo gudboonaanayso iyagoo intaasi ku daray in muddooyinkii ugu dambeysay dhibaatooyin adag oo dhanka nolosha ay ku haysatay xirooyinkan qaxootiga ee dadab haday tahay dhanka hoyga cuntada caafimaadka iyo weliba sidoo kale waxyaabaha kale aasaasiga u ah nolosha qofka bini'aadamka waxay sheegeen in hay'adaha samafalka ee ka howlgalay xirooyinka qaxootiga ee dadab ay dhowr jeer kala hadleen arrimahan iyagoo intaasi ku daray haddaan xaaladooda waxba laga qabanin inay ka dhalan karto dhibaato adag oo dhanka bini'aadanimada waxay sheegeen in maalintii cadceedda iyo sidoo kale dabaysha ay ku dhacdo sidoo kaleetana ay jirto in habeenkii uu qabo uu dheer yahay waxay sheegeen in badan oo ka mid ah qoysaskan inay ku tiirsan yihiin kaalmo ay ka helaan qaxootiga kale ku sugan xirooyinkan qaxootiga ee dadab hadaba si aan wax badan ugu ogaano dhibaatooyinkan iyo walaacan ay muujinayaan gudiga xirooyinka qaxootiga ee dadab ayaa barnaamijka caweyska dadab ee VOA waxaa la hadlay Cabdullaahi Cali Aadan oo ah gudoomiyaha guud ee xirada qaxootiga ee Dhagaxley Maxamed Cabdi Culow oo ah gudoomiyaha guud ee xirada qaxootiga IFO iyo Dahab Qulli Cabdi oo ah gudoomisada dhanka haweenka ee xirada qaxootiga ee Dhagaxley iyagoo dhamaantood ka digay dhibaatada haysata qaxootiyadan isla markaana sheegay inay nolol adag ay ku haysato
bismillaahir rahmaanir rahiim Abdullahi Cali Aadan ee gudoomiyaha guud ee xirada Dhagaxley waxaan rabaa inaan ka hadlo abaaraha ku soo kordhay Soomaaliya iyo Itoobiya dad fara badan ayaa soo qaxay oo nooga yimid xarada dadka aad bay u dhibaataysan yihiin waxayna u baahan yihiin cunto gargaar degdeg siiya hay'adaha ka shaqeynaya xariihan waxba kuma tara waxaa kaloo jira dad fara badan haween iyo caruur ay ku jiraan oo nafaqo darro ah hayso oo xariiha imaaday dadka waxaa u sii dheerintaas ku imaaystaan biyo ma haystaan waxba ma haystaan derbi ay taageen dadka ay tuugsan ay bay u dhibaateysan marka caalamkii iyo bulshada Soomaalida waxaan ka codsanayaa inay dadkaas gargaar la soo gaaraan
Cabdullaahi waxa taa gudoomiyaha guud ee xirada qaxootiga ee Dhagaxley maxay tahay walaacad ka muujinaysaan qaxootiyadan cusub ee dhawaan yimid xiriiraha qaxootiga ee dadab in badan oo kamida sidaas sheegta waxa ka muuqata nafaqo darro haday tahay hooyooyinkii caruurta
dhibaato fara badan ayaa jirta waxa cabsida aan qabno waxay tahay 2011 iyo kale inay imaato sababtoo ah dadka noo imaanay aad bay u fara badan yihiin way ka badan yihiin kuwii hore noo imaan jiray waxaad arkaysaa banaanka qaxootiga hadaa tagto ilaa intaas oo kilomitir inay da soo degeen dadkan cooshash ay ku jiraan guri aan haysanin hadduu roob imaadana kaba sii daran oo dadka dadkaaba qaad marka cabsida anaga aan qabno waxay dadka hadda waxba aan haysan nafaqo darrada cunto la'aanta biyo la'aanta in marka daacuun uu ku dhaco dadka halka ay ku dhamaadaan
marka hay'adaha samafalka ma kala hadasheen arrimahan haddaad kala hadasheen si maxay idin ku jawaabeen
hay'adaha samafalka dhowr jeer baan la hadalnay waan u sheegnay barnaamijkan laakiin waxba kama ay qabanay UNHCR ba meesha weyn oo joogta waxba nooma qabanaysa dadka maalinka su'aalatay waa la soo arkay waa laga soo noqon dadka waxba looma hayo UNHCR waxba ma hayso hay'adaha kale ka hooseeyeen saasoo kale way ka dareen waxba ma hayo
maxaa ka dhalan kara marka
halka waxa ka dhalan karta macluul dadka nafaqo darro haday haysa way dhimanayaan macluul baa jirta caruur yar oo nafaqo darro haysa jirta haween oo uur leh baa jira haween waayeela jira oo meesha ku rafaasan marka arinta haday sii tahdo dad dhimasho fara badan bay sababi kartaa qaar way soo lugeen ilaa meesha ay kiimaan lug bay ku imaadaan marka dadka aad bay u dhibaataysan yihiin
maadaama gudiga aad tihiin haday sii socoto arintan walaacad ka qabtaan maxay tahay
walaacaanay waxa weeye dadkan inay dhamaan doonaan oo korka dadkii qaxootiga ay la deganaayeen ayuu arkayna ay ku kor dhamaan doonaan haddii aan waxba lala soo gaarin
maxaa marka uu aaneynaysan in ay lamid noqon doonto abaartan midii 2011kii oo qaxooti tiro badan ay imaadeen xiriyaha
taa waxa cadeynaysan dadka hadda iimaanaya gobolkaas ay ka iimaanayaan ee Soomaaliya Itoobiya ay ka iimaanayaan taas marka waxay noo cadeynaysaa dadka marka la raaxaysto waxay noo sheegayna xoolii ay haysteen ay ka dhamaadeen beerihiin ay ka soo carareen inay dhawsan waxba inay ka tabcin amni xumada ay u sii dheertay marka taan waxa u aanayna marka hadii mar abaar iyo xoolo la'aan dadka ay hayso in matran 2011 kale ay hayso ay dadkaas nafaqo darro iyo dhibaato inay u dhiman doono
aniga magacay waxa weeye maxamed abdullow waxaan ahay kam german ifo gudoomiyaha guud ee xarada ifo hadaan ka hadlo dhibaatooyinka jira ee xariirka ku soo kordhay saad ogtahay oo xariirka waxa ku soo kordhay dad yow faran badan oo ka imaanaya Soomaaliya dad iyo faran badan oo Soomaaliya iyo Itoobiya dadkaas marka abaar ba ku habsatay Itoobiya ku habsatay Soomaaliya way ku habsatay wadanka kii oo joogna gobolka Qooyi Boor sidoo kale uu la mid yahay dhibaato ba'an oo aad iyo aad baaxadeed u weyn abaartu meel xun bay maraysa dadkii marka way soo lugaynayaan goboladii way ka soo lugaynayaan xuduudka ayagoo lugayn bay soo gudayaan waxaad arkaysaa markay xariinka soo gaaraan ayagoo geedaha hoostooda jiifo oo qorraxda yaalo oo dhaxanta ay ku dhacayso oo qabowgii iyo ceedda ay ku dhacayso yaad arkaysaa caruurtii yaryarka heed ee maartay majacada haysiba meesha daasan haddaad fiirisa markaa waxa ku muuqanayso inay dhibaato aad iyo aad u weyn ay meesha ka jirto
marka walaacad qabtaan wuxuu yahay
walaac aan qabno wuxuu yahay hadii san ay ku sii socoto inay dad badan nafta ay waan doonaan baa muuqato maxaa jira ruux hadaba baahan oo maartay geed hoos iska yaalo oo dhaxanta ku dhacayso qabow ku dhacayo oo bii baad wuxuu haystay isig jirin dadkii ay u imaadeen ayagana tabar fiican ayse ku dhaamin hadii marka sii socoto walaac aan qabno waxa waayo inay noqon doonto 2011 sida dhacdo kale inay noqon doonto ayna ka sii daranta ay muuqato
magacaygu waxa la yiraahdaa dahab qool cabdi waxaan ahay kamjeel leedi dhagaxley gudoomiyaha guud ee xarada dhagaxley baan ahay dhagaxley waxa ka jirto xariyaha qaxootiga waxa ka jira khaasatan xarada anada dhagaxley dad fara badan oo baahana ah oo hooy haysanin oo mashquul haysanin oo biyo haysanin oo aad iyo aad u rafaadsan ba xarada daasa dadkaas ayaga ah waxay u baahan yihiin gargaar degdeg ah in loo qabto maadaama hadda xilliga cimilada ay roobku u iman jiray ay soo dhowdahay dadkaas aan mashquul lahayn oo hooy lahayn hadii maxaan ku dhahay uu roobku ugu yimaado waxa halis ay u yihiin inuu kaloora uu ka dilaaco macluul ba jirta baahida faradaha badanna waxay keentaa nabadgelyo la'aan oo qofku hadii uu baahdo midka waxaysta waxa halis ah inuu maxaan ku dhahay uu oo wixiisii inuu ka xogo isku day waxaan aad iyo aad u codsanaynaa hay'adaha samafalka in dhahay ka qabsadeen dadkaas dad yar ba kaar la siiyay oo maxaan ku dhahay wax ku helay laakiin badana laba jibaar qaxootiga uu baahan yahay waa rafaadsan yahay dad fara badan oo beerihi ka soo beerahoodii abaar ay kaga dhacday hantidi ka soo dhamaatay ilmihi dhaxda kaga soo dhidhinteen baa jooga xarada qaxootiga khaasatan hadda dhagaxley marka waxaan codsanaynaa dadka gargaar degdeg ah in la soo gaaro
marka dahabo waxaad ka mid tahay gudiga guud ee xariiqa qaxootiga ee dhadhaab dadkan ma u tagteen qiimeyn ma ku sameeyeen maxay taasi walaac xilligan aad ka muujinaysaan qaxootidan cusub ee iimaanaya xariiqa waxaad sheegtay nafaqo darro inay ka muuqato haweenka iyo caruurta
waxaa walaac weyn aan ka muujinaynaa maadaama wixii maxas ay tahay oo dumar iyo ilmo ay u badan yihiin oo curiyaan uu ku jiro waayeel uu ku jiro waxna aysan haysanin macluul ba meesha ka dilaacaysa iyo dhibaato aad u fara badan marka waxaan aad iyo aad u jeclaan lahayn dadka in wax loo qabto dadka hadii aan waxba loo qabanin oo indhaha laga fiiriyo oo hadda maxaan ku dhahay roobkii roob male hadda waxa weeyaan waxa dilaysa qorraxdii iyo dabaysha haduu roob sidaa ugu yimaado dhibaato fara badan oo hadda aan oolin baa dhici dumarka markii aad fiiriso waa xaamilooyin hooyo xaamila abaad arkaysa oo ilmaheedu waxay siisa tala ayadii nafaqo darro hayso cunugiina nafaqo darro ay hayso waxaa jooga dad waayeela ah oo waxba aan haysanin oo nafaqo aan haysanin dadkii ayaga ahaa aad bay u rafaadsan yihiin wax cunto ay cunaan ma haystaan hooy ay dabaysha dhaxanta ka galaan ma haystaan mashquul ay galaan ma haystaan biyo aan ma haystaan biyo ma haystaan hay'ad ka soo aanan u sheegin ma jirto hay'adaha samafalka waan u sheegnay dadka ayaga ah hadaan gargaar degdeg ah lala soo gaarin dhibaato fara badan iyo macluul baa ka diraacay xariiqa qaxootiga qurba joogta waxaa baaqoon u dirahaya dibadaha jirta ee muslimiinta ee muslimiinta dadka masaakiinta walaaladooda gargaar degdeg ah inay la soo gaaraan wixii Ilaahay oo uga soo qaado ha u soo siiyaan ninkii Islaam ahoo u soo diirnaxo marka isu naxariisataan baan aniguna idin naxariisan buu Ilaahay yiri dadka qurba joogta waxaan ka codsanayaa inay dadka masaakiinta ay u soo isxaanfalaan oo wixii ay ku tarkaraan ay ku soo taraan
كواسنا وحي هاين عبد الله علي آذن أو أقدوميها جود إحرار قحطي جد جحلي محمد عبد علو وأقدوميها جود إحرار قحطي جيفو يذهب وقول لعبدي oo ah gudoomiyaha dhanka haweenka ee xirada qaxootiga ee dhagaxley dhamaantood waxay noogu warramayeen xiriyaha qaxootiga ee dadab halkaan naga dhageysanaysana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA barnaamijka todobaadlaha ah oo iska dhadhaab oo barnaamij cusub ay soo kordhisay VOA markana aan idin ku wareejiyo saaxiibkay Cabdisalaam Axmed Salaas oo studiyaha ay ula sugan si inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena
mahadsanid Axmed Noor Maxamed Cabdullaahi dhageystayaal waxaan naga la socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan VOA si toosna idinkii imaanaya xariiqda dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari magacay waa Cabdisalaam Axmed Cabdisalaam Salaas ku soo dhawaada oo bixin kara oo ku saabsan nolosha qaxootiga aan barnaamijka idinku gaheyno waxaana kamid ah sheekooyin ku saabsan qibradaha nolosha qaxootiga shakhsiga todobaadka oo isbuucaan aan ku wareysan doono halabuur qaxooti ah oo koox faneed ka aasaasay gudaha xiriyaha dhaab ee dalka Kenya sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan doorka hoggaanka qaxootiga iyo bulshadaba ee uu qayb qaadan karaan caawinta dadka ka soo barakacay abaaraha ee ku dhibaateysan isla xiriyaha balse marka hore dhageystayaal aan ku bilaawno qofka qaxootiga todobaadka maxamed aadan sugaal waa halabuur qaxooti ah oo ku soo barbaaray kaamka dhaab isla markaana maansa badan ka tiriyay durafaha nolosha iyo waayaha qaxootiga wuxuu dhawaan gudaha xiriyaha ka aasaasay koox fanka ah si bulshada qaxootiga ah ay u hesho dhalinyaro dhaqanka iyo suugaanta ku matasha bulshada Soomaaliyeed ee ku nool xiriyaha maadaama qoomiyadaha kale ee ka jira xiriyaha ay leeyihiin koox faneed ku matala dhaqamadooda haddaba maxamed aadan sugaal oo ah macallinka koox faneedkaasi laga aasaasay xiriyaha ayaan ka wareystay sababaha ku kalifay inuu kooxdaasi ka aasaaso gudaha xiriyaha
mashallah aad baan u dhawahay magacaygu waa Abwaan Maxamed Aadan Sugaal oo ku magac dheer Abwaan Mbeysa barnaamijkan aan ku dhawahay waxaan kaloo aad ugu mahadcelinayaa baada VOA oo xilli kastaba jecel in maaragtay ay baraarujiso dadkeeda barnaamijkan waa barnaamij inta badan dadweynaha Soomaaliyeed ee aad ula dhaceen marka waan dhawahay
ugu horreyn waa kuma Maxamed Aadan
kulley Maxamed Aadan dadka inta badan hadda waxay yaqaanaan abwaankii daada yara waa nin ku qoray xariiqda qaxootiga kuna dhashay kuna soo waxbartay ilaa haddana jooga
way hay in dhawaan waxaad xariiqda ka sameysay ama aad ka dhistay koox fan ah oo xariiqda qaxootiga ku nool in qorshahaas qaabka aad u bilaawday maxaa shaqo ku dhaliyay
walaahi Cabdisalaam horta baahi badan oo jira awgeed ayaa ugu dhaliyay maaragtay inaan tiimka aasaaso waxyaabaha kamid ah waxay tahay iyadoo ay jirto in qaxootiga hadda aan joogno loo qabto xalfado badan sida maaragtay maalinta qaxootiga adduunka maalinka dumarka adduunka walow haddana ay sii jirto inaan dhigno 26 June iyo 1 Luulyo waxaan ugu qasbaxay tahay iyadoosan ay jirin tiim matala fankii Soomaaliyeed ee dib u soo celisha iyadoo qoomiyadaha kale ee agaarkeena ay isleeyihiin dad u ciyaara misna fanka aad ugu jira baahidaas way mid aadka ay u dhalisay maaragtay ugu qasabtay in aan tiimka sameeyo
waa tahay kooxdan aad dhawaan aasaastay oo aad macallinka u tahay ciyaaraha aad barto maxaa qayb ka ah
walaahi ciyaaraha aan baro dhowr ciyaar weeye fankan isku qaabo badan yahay mid u horeysa aan baro waxaa weeye waahidaha dhaqanka dhaantada inta badan dadka hadda xariiq qaxootiga ku nool dhaantada aad u masaxiisayaan balse waxaan baraa dhisha ciyaartida dhaantada qaababka loo ciyaarayo
ciyaaraha aad barto bal haddii aad sharaxaad naga siiso
walaahi waa iska ciyaar badan tahay iska dhil badan tahay dhaantada hadda laakiin maadaama aan bilow anahay waxaan baraa dhowr ciyaarood oo qaabka loo ciyaaro dhaantada sida cagta la iskula helo iyo saacbiska sida maaragtay qoorta iyo loogu dheelo maaragtay jilbaha dhowrta ciyaarood ayaan baraa hadda
waa tahay kooxda tiraan ilaa imisa ay gaaraysaa halkeesa idin ah in xarun aad ku shaqaysaan?
Walaahi qaxdidu waa 10 10 ciyaarti weeye. Walaahi hadda ma jirto meel aanay hadan dhigi karo saldhig weeye halkaas. Laakiin meel masha Allah mashan dhahno way ku haboon tahay ayaan la aadnaa oo aan ku qabanaa misana ku ciyaarnaa.
Waa tahay shaqadan waa shaqo taageero dhaqaal u baahan. Iyadinka gacan siiyay tan ay xilligaad bilowdeen ma si jiran ballanqaadyo idin sameeyey?
Maya wallaahi ma jirto cid maaragtay annaga hadda ballanqaadno sameysay mise naga taageerto. Waa annaga maaragtay jeebkanu ma isticmaalnaa inta badan waxyaaba isku dirnaa markaan baahanno in aan sameyno in yaroo lacag waan isku arursanaa ka gadaal baan baxnaa oo meeshii aan tagnay gaari aan ku raacnaa. Ma jirto wax dhaqaale ah ama ballanqaad nalo sameeyey.
Way yahay xeryaha jiilka ku barbaaray waa jiil dabcan afkoodiiba ka baahan marka fal naga tago inaad kala dhiciso ood hawshaan bilowdo judinta lagaba kaaga baxay.
Walaahi cabdisalaano inta badan waqti badan xilli kastaba waa meeshii aan ku arka hal ama labo dhalinyaro ah waxaan uga digaa in xilli walbaba wax walba ay ka hormariyaan afkooda dhaqankooda ay ku dhaqmaan. Walaahi juhdi aad u ballaaran inta badan aniga maasuuyinka aan sameeyo waxa ay ka hadlaan dhalintii iyo afkii soomaaliga iyo dhaqankeenni.
Wayahay inbeesa haddii bal aad hal maanso ood ka diyaarisay qaxootiga aad soo qaadato maxaa xadisin kartaa?
Walaahi maanso cusub baan u hayaa oo aad inta badan aad qiimo u leh kana hadlaysa da'yartii dhibka iyo qaxarkii ku haysto xeryaha qaxootiga iyagoo wax bartay haddana maaragtay waxbarashadii markay damcaan inay shaqaystaan waxyaabo aan munaasab ahayn lagu xiro. Waxaan leeyahay quwad ma lihi awoodeed, qarashina ma heli karo, qol dheer ma diri karo intaan ahay qaxooti. Qoraalkan dhigayana da'yartii qaxooti yaa xaqoodii leexsaday. Midka bogan qur'aane maa digana qulquliya ahwaal lama qiimeeye lacagtaa wax ka darisaa. Qalbigan ka ooyaa maalmaan qashuucaa marka ishu qabatana khayrkii halkuu tegay. Inta uu qabqaybsiyo qabiilaysi u jiro hooyada aan la qadarinayn qiimo male adduunyadu. Qaladkaygu waa maxay? Ma qaxootinima quwad laygu sheegan quud wacan ma qaatay qamadi iyo moorday qusqan yihiin dameeruhu laba bilood mar qaataa maxaa laya xaqirayaa qaxarkiyo dhibaatada qaska jira qaxootiga yaa qarashka cunayaa inta laalus qaatuhu qamiiskiisu cad yahay qiimo ma lahan aadmigu qof kastaa wuxuu dhigo wuxuu waayo soo qoray soo qiyaanay aadmiga qiyaamuhu markuu dhaco qoorta la susuraya maasada taxdayar ayaan ka sameeyey.
Wayahay ugu dambeyntii maxamed aadan imbeesa halabuur daayar oo waxaa tahay dadaalkiisa haatan uu bilow yahay dabcan bulshadana qaxooti aad mataleysaa maxay tahay fariintada ama codsigaaga aad u jeedinaysa bulshada soomaaliyeed?
Horta fariinta ugu weyn aan u jeedinaa waxay tahay in haweenka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay isku xirnaadaan. Waxaan leenahay dal aada u ballaaran, waxaan leenahay maaragtay dhaqan aada u weyn oo maaragtay ah in afkeena hooyo xilli walbaba maaragtay aan kor u qaadno aan baraarujino da'yarta si aan ugu dhiirigelino in dalkoodii iyo dadkoodii iyo diintoodiiba inay anfacaan. Midda kalena waxay tahay in alla ka cabsi la iswaafajiyo oo maaragtay wanaagga lagu dadaalo iyadoo hadda ay jirto in dalkeenni uu jiro qalalaasi iyo qaxar siyaasadeed. Waxaan ku baraarujinayaa da'yarta walow ana hadda qaxooti aanahay waxaan rabaa da'yarta soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan in niyadda mar ay geliyaan in dalkoodii ay ku laabtaan oo ay maaragtay hal abuur iyo shaqo ay ka sameeyaan.
Aad buu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa maxamed aadan sugaal oo ah hal abuur qaxooti ah oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Waa xagaag saaxiibyaal, iminkana haddii aan jaleeco sheekooyinka la xiriira arrimaha abaaraha iyo barakacyaasha toddobaadyadii lasoo dhaafay xeryaha dhadhaab waxaa soo gaaray qoysas badan oo kasoo barakacay abaaraha ka jira qaybo ka mid ah koonfurta Soomaaliya, kuwaas oo u badan waayeel iyo caruur aan u adkaysan karin duruufaha ay ku nool yihiin, iyadoo inta badan qoysaska soo barakacay ay yihiin kuwa xoolahoodii ku waayey abaarta dabada dheeraatay ee ka jirta qaybo ka mid ah Soomaaliya. Iyadoo tan iyo xilligii barakacyaashaas abaarta kasoo barakacay ay soo gaareen xeryaha eesan wax gargaara ka hen hay-adaha samafalka, ayaa waxaa jiro dadaallo iyo isxilqaan ay wadaan qaybo ka mid ah bulshada qaxootiga ah. Haddaba sidee baa loo caawin karaa dadkaasi ku dhibaataysan buulo baqti oo ku taala galbeedka xeebta dhagaxley? Waxaan arrintaasi wax ka weydiiyey Axmed Cali Axmed oo ah gudoomiye xaafadeed ku nool xeryaha dhadhaab.
Maadsan tahay Axmed Cali Axmed ayaa idhaha. Waxaa inan dhalinyaro oo xerada qaxootiga dhagaxley ku nool oo gudoomiye ah. oo qaxootiga soo galay 1992 up to now joogan waxa lagu caawin kara in loo sameeyo guriyo alaab adduun dhismo oo la caawiyo oo masaajidada ka isagno oo nin alaniga dhaqaalaha ay ka hayn ma asda qabano oo iska cinno waxan wax dhamaanay ma maanta ay hadda way joogan bari way imaanayaan qof qaawin ilma yar oo habeenka seexanaya joogan kor laga saaray iska jiro haddana dadka in loo gurmado oo sidii Soomaali ahaan wax loogu qabto qaxootiga xareeyinka dhagaxley sidada blogyo kala dilay qaba blogs ta laba kilo bariis ay boosha akeyro bro dilay qaba dadka stowraad waxay u tareysa kilo sukor waxay u tareysa in la isdaqo dagacmaha waa jir bay qabtaan madan xareed dhagaxley aan aan dhalinyaro ka tirsan bulshada gudoomiyaha kamid oo B0 xafad B0 la qasatan haddana dadka inta ruucad loo sameeyo sidii loogu gargaar loogu gargaaro lacag loo aruuriyo wax la wixiraashin la qaban karo waxa kale oo aan indirisina in aan hay'ad wax laga sugin cidda hay'ad wax qabanaysa meesha ma joogo waxa la raa in hay'ad wax laga sugin idinka isla qabtaan Soomaalihan asad qabtaan
dhinaca kale gudoomiyaha guud ee xarada dhagaxley Cabdullaahi Cali Aadan Geedu ayaa sheegay in bulshada qaxootiga ay bilaabeen caawinta qoysaskaasi ka soo barakacay abaaraha maadaama aan lagu daawan karin dhibaatada ay ku nool yihiin dabaa waa kan Cabdullaahi Cali Aadan Geedu oo arintaasi ka waramaya
dadka qaxootiga caawinaya dad fara badan oo dhalinyaro oo kacay baa jira ama WhatsApp ama Facebook waxa ku aruuriyaan dadka waxa u aruurinaya oo markaas si lacag qaybinaya oo dadka baahanaha masaakiinta siinaya marka dadka qaxootiga ee dadka caalamka jooga ama dadka dibadaha jooga nimba tabartiisa iyo kalaamkiisa iyo aragtidiisa maadaama qof kasta oo culays u haysto oo wadamadii dadka ku noolaa dadkii Soomaaliya joogay iyo kuwa Itoobiya joogay ay ku soo cabanayaan dadkii kale ehelkooda ahaa dadka wixii ay tari karaan way karaan ee Soomaaliya way caawisaa laakiin waxay tari karaan baba iskeel waxaan rajaynayaa haddii Allah awood u leeyahay ayadoo kaashanayna dowladda Kenya in dadkan mataqaana noloshooda wax laga bedeli doono tusaale ahaan waxaan rajaynaynaa inay hooy helaan waxaan rajaynaynaa inay wax emergency ay helaan laakiin si hadd waqti ilaa hadda qof wax sheegay ama hay'ad ha noqoto ama deeq bixiye ha noqoto ama qol kale ha noqoto ilaa saacadan qof wax soo sheegay mana laakiin rajada nala maxmuud
gudahan dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo koobayaa balse inta aan ka bixin barnaamijka aan mikrofoonka ku wareejiyo saaxiibkay axmed nuur yagol oo barnaamijka la daadihinaya
mahadsanid cabdisalaam haatana nala dhegeysta heesta todobaadka
Yeah.
intaas waxa inoo gadan barnaamijkeena caweyska dhadhaab ee VOA ee caawa aad baad ugu maasantiin dhageysigeena cid uu dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheer iyo wuxuu ka heli karaa bogeyna internetka ee somali@voanews.com waxa kale oo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida Twitterka iyo Instagramka iyo Facebooka barnaamijka waxa idin la socodsiinaya aniga Axmed Nuur Maxamed Cabdullaah Yogol iyo Cabdisalaan Axmed Sala soo kuwada soo xiriiraya qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo